Ja Twitter apskatam šonedēļ būtu jāizvēlās moto, tad tas laikam būtu kā sauc, tā atskan. Atskanēja krietni daļa Twitter lietotāja paužot attieksmi un trinot mēlis apvienotības līderis Salvi Cāboltiņas rīcību pensionāru piketi pie Saeimas laikā. Vai politiķi ūjinājusi, mēdījusies vai sabļāvusies ar pensionāriem, var izlemt katrs pats noskatoties notikušā video ierakstu. Bet reakcijas Twitterī ir krāšņas. Kā teiktu Žaks Širaks, viņa neizmantoja iespēju nekaukt. Iespēju tvītot izmanto Mārtiņš Kaprāns. Bens Latkovskis čīvina, ka viņam esot žēl āboltiņas. Cilvēks labā garastāvoklī noiet gar piketu un ar smaidu atūjina uz piketētāju bļāvieniem. Un politiskā karjera cauri. Par Salvi Cāboltiņas politisko nākotni nobežījies arī Mārtiņš Vilemsons, kurš tvīto, ka ar šādu gaudošanu āboltiņai pēc nākamajām vēlēšanām uz Hongkongu būs jāsūta krietni vairāk partijas biedru. Tomēr ir arī balsis, kas vairāk satrauc par pensionāriem. Nu kā tas var būt, ka viena pati deputāte var pārbļaut 100 cilvēku lielu piketu? Raksta Twitter lietotāji, kas sevi dēvē par Angry by Default, jeb Latviju mēlē, dusmīgi kā pamatstāvoklis. Citiem notikušais padara vieglāku ikdienas soli. Piemēram, Ivo Butkevičs Twitterī raksta, ka ja šķiet, ka grūti darbā, iedomājos, ka droši vien ir cilvēks, kurš atbild par Solvits āboltiņas sabiedriskajām attiecībām un uzreiz kļūst vieglāk. Pie ūjināšanas situācijas piedienīgi šķiet arī Ulda Rozenfelda ieraksts Twitterī, kas gan var tik piemērots daudzām pēcpusdienām. Viņš tvīto, ir dienas, kad pēcpusdiena nav salikums pēcpusdienas, bet gan pēcpuses diena. Bet sausais atlikums no ūjināšanas sākas laikam varētu pirmkārt skart zvēru karaļu valsti, gluži kā Aieska Incis tvītā. Un tad pūce mamma dusmīgi teica savai nepacietīgajai meitai mazajai pūcītei, ko ūjini kā tāda Solvita. Un otrkārt, laikam vēl kādu laicīgu katru reizi, kad Solvita āboltiņa piedalīsies kādā publiskā pasākumā, zobgaļiem jociņš būs jau gatavs. Gluži kā Maiks Koljers, kurš tvītam ar foto no NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra atklāšanas, klāt raksta. Solvita piedalās NATO jaunā stratkom centra atklāšanā. Laikā, kad čivinātāji nav aizņemti ar politiķu kauliņu mazgāšanu, Twitterī diskutē arī par tādām svarīgām lietām kā nodokļi un budžets. Galu galā, nākamā gada valsts budžeta dalīšana ir sākusies un ne visos gadījumos tas nozīmē vairāk naudas. Ar kolēģiem sēžam Finanšu ministrijas vestibilā un spriežam, ka fonā šalcošot roksni rada pa gaitiņiem klīstošs konsolidācijas spoks. Tvīto Ainārs Lējais. Aivars Borovkovs savukārt komentē iespējamo nodokļu palielināšanu. Viņa parāt, faktiski nodokļus varētu paaugstināt bezgalīgi, jo nav tāda naudas apjoma, ko ierēdniecība netalantīgi nespētu notralināt. Nodokļu parāda dēļ Santa Klausa birojas Somijā ir tuvu bankratam, tvīto Daiga Bluķe, secinot, ka nodokļi mūs visus piebeigs. Par valstiskām lietām rakstīs arī Gundars Meluškāns vītarojot. Trūcīgo iedzīvotāju skaits valstī strauji sarūk, vēl nav aizbraucis tikai 2,71%. Šonedēļ arī svinējām Latvijas neatkarības de facto atjaunošanas 24. Gada dienu. Tiesa Twitterī lielāko atbalsi rada karoga izlikšanas neizlikšanas jautājums. Kopš satversmes tiesa lēma, ka par karoga neizlikšanu sodīt nedrīkst, karoga izlikšana, piemēram, Twitter lietotājam Ziks, esot goda jautājums. Karoga neizlicēji tiek ievēroti. Tā Ivars Solovjovs novērojas. Karogu savā ielā esmu vienīgais izkāris, varbūt muņikiem uzzvanīt. Arī Juris Millers pamanīs karoga neuzlicējus un tvīto, ka ir nožēlojam, ka Latvijas neatkarības atjaunošanas gada dienā Latvijas Zinātņu akadēmija neizskar valsts karogu. Attieksme, pārliecība. Te gan jāpatur prātā, ka Juris Millers strīdas ar Zinātņu akadēmiju par koncertzāles nomas nosacījumiem, un šī situācija varētu būt īpaši sāsinājusi redzi karoga uzlikšanas jautājumos. Bet noslēgumā tvīts, kas noderēs, ja nu tuvākajā laikā ieplānot kādu svinēšanu un vajadzēs tostu. Andris Zodāns raksta, latviešiem ir 4 tosti. Īsais – nu, garais – nu tad, pavisam garais – nu tad nu, un supergarais – nu tad par to pašu. Un ar šo ierakstu izskan arī šīs nedēļas Twitter apskats. Tiksimies pēc nedēļas šajā pašā vietā un laikā. Rudīts Pakauska, Latvijas radio, Twitter apskats.